Politiikka Radio.
Nimeä kuuluisa ja tunnettu populisti. Eikö tule ketään muuta mieleen kuin Timo Soini? Eikö Turkin presidentti Erdoğan ole mitä suurin populisti? Ja tietysti Trump. Mutta mitkäs muut kärkipoliitikot maailmalla tai Suomessa? Keitä he sitten ovat? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radion politiikan tutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka-radion kulttuurin tutkija Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta.
Kiitos.
Hyvät vieraat, olinko nyt kyllin populistinen tuossa avauksessa vai jäikö hieman valjuksi?
Ote oli oikein hyvä, mutta kyllä tässä niinku vastakkainasettelua vielä haettiin.
Okei, ripaus sitä. Onko Tuija samaa mieltä?
Joo, jotain semmoista, johon voisi oikein tarttua niin kuin tunteella.
Hieman tunnetta, lisää vain tunnetta. Joo. Ja hyppysellinen vastakkainasettula, niin hyvä siitä tulee. Alright, uskotaan. Nimittäin te olette kirjoittaneet kirjan populismista. Toinen on kulttuurin tutkija, toinen politiikan tutkija. Ja kirjan nimi oikeastaan sen meille jo kertoo. Siis Jätkät ja jytkyt, perussuomalaiset ja populismin retoriikka. Eli kirja fokusoituu perussuomalaisiin. Miksi juuri näin? Miksi ei populismiin yleensä ja yleisesti kulttuurisena ja poliittisena ilmiönä?
On ehkä helpompi tarkastella populismia myös yleisesti kulttuurisena ja poliittisena ilmiönä silloin, kun sen katseen tarkentaa johonkin tiettyyn asiaan. Ja tässä me ollaan valittu perussuomalaiset, koska se on se puolue, joka on oikeastaan tuonut tämän populismin nykymuodossaan Suomeen, mutta me ei kuitenkaan niin kuin vedetä yhtäläisyysmerkkejä perussuomalaisten ja populismin välille. Mutta se on niinku se keissi, jota kautta me tarkastellaan populismia myös laajemmin.
Eli ikään kuin mittatikku aina tarvitaan, jotta saadaan yleispätevä analyysi aikaiseksi. Eli perussuomalaiset ikään kuin tämmöinen hieman vain väline tässä analyysissä, niinkö?
No, meillä on kyllä muitakin kirjoja tulossa tästä laajemmasta aiheesta ja kulttuurisista ilmiöistä. Ja itsekin olen yhteen tulevaan kirjaan kirjoittanut Guggenheimin museosta ja siihen liittyvistä kiistoista ja populismista. Mutta tässä kirjassa me halusimme jotenkin kertoa tarinaa siitä perussuomalaisten noususta suomalaisen politiikan keskiöön. Marginaalista, josta meidän aineisto lähti vuodelta 2002, jolloin perussuomalaiset oli todella pieni puolue, ja sitten niin kuin ytimeen. Me ei niinkään analysoida tässä tätä vallassa olevaa perussuomalaisten puoluetta tai nykyään sinisten ryhmää, joka on vallassa. Me katsomme sitä, että millä tavalla perussuomalaiset muokkas ja toisaalta media muokkas, toisaalta erilaiset tapahtumat, niin kuin vaalirahakohut ja muut, muokkas sitä ilmapiiriä Suomessa niin, että perussuomalaisten nousu oli mahdollinen.
Hmm. Joo, populismi, niin sehän, eikö se kuulu elimellisesti siis politiikkaan, on siis suorastaan kiinteä osa politiikkaa. Niin jääkö tässä jotain huomaamatta kautta, kenties vääristääkö se meidän katsettamme, jos analysoimme populismia, kun näemme ainoastaan Suomessa Timo Soinin leveän hahmon? Mitä se hahmo peittää alleen, jos ajattelemme populismia?
Niin, sehän on tämmöinen politiikan tutkimuksen perinteinen tapa luokitella puolueita. Populistipuolueet on yksi luokitelma, mitä tehdään, ja oikeista populistiset puolueet erityisesti. Vasemmistopopulistisia puolueita on nousemassa ja näin. Me ei haluttu takertua näihin määritelmiin ja kategorioihin. Me tutkitaan sitä populismia yleisemmin, mutta tässä keissinä on toki nämä perussuomalaiset. Populismi on semmoinen tapa luoda poliittisia merkityksiä, jossa vastakkainasettelut ja niin kuin tyhjentyvät, merkityksistään tyhjentyvät sanat, jotka tuovat yhteen monia muitakin ryhmiä ja vaatimuksia ja niin edelleen, niin kuin kiteytyvät. Ja tämä tapa tehdä politiikkaa on tässä niin kuin Suomessa toki ollut perussuomalaiset, Soinin perussuomalaisilla hyvin hallussa, mutta sitä on ollut myös muilla. Itse olen puhunut moneen otteeseen Jyrki Kataisesta ja kokoomuksen populistisista, valtavirtapopulistisista kampanjoista aikanaan.
Mm. Ja kyllä me toisaalta myös tuossakin kirjassa, vaikka se keskittyy perussuomalaisiin tai tarkentuu perussuomalaisiin, niin yritetään katsoa myös vähän niin kuin laajemmin sitä, että mitä kaikkea se populismi voi olla. Ja me mietitään muun muassa niin kuin pikkusen vihapuhetta siellä sivutaan ja tällaisia niin kuin laajemminkin, minkälaisia merkitysneuvotteluja populistisesti käydään vaikkapa tasa-arvosta tai monikulttuurisuudesta. Että jotenkin siis se perussuomalaisten tapa käyttää populismia ei todellakaan ole ainoa, ja se populistinen puhetapa ja retoriikka leviää kyllä sieltä niin kuin puoluekentältä sitten myös muuhun laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Joo, se on totta, että tämä analyysikirjassa kyllä laajenee perussuomalaisten ulkopuolelle, se on juuri näin.
Kyllä. Tavallaan populismi on välttämätöntä politiikasta, koska meidän tarvitsee tietää politiikasta, että minkä puolesta ollaan ja mitä vastaan me ollaan. Tarvitaan myös näitä me-konstruktioita, erilaisia tämmöisiä, niin kuin nähdään, että me tehdään asioita yhdessä, puhalletaan yhteen hiileen. Äänestyspäätös on toki jokaisen oma asia, mutta sitä avittaa se, että politiikassa kanavoidaan niin kuin yhdessä tekemisen kautta ja puolueiden on tarkoitus koota tämmöisiä joukkoja, ja jotta he voisivat edustaa heitä. Ongelma tietenkin on ollut, että perinteisesti me ollaan oletettu politiikassa, että nämä joukot on jo valmiiksi koottuja ikään kuin jonkun vaikkapa luokka-asetelman kautta jo ennalta annettuja. Näinhän ei tietenkään enää ole ollut pitkään aikaan. Tämä perustuu johonkin tämmöiseen lähes feudaaliseen ajatukseen, että meillä on jo ennalta kiinnitetyt asemat yhteiskunnassa. Ja puolueet on pitkään havitellut äänestäjiä, pyrkineet politiikan keskustaan ja keskiöön ikään kuin, mutta populistipuolueet on uudistanut tätä tapaa ajatella tuomalla laidastakin jotain uutta, haastaneet niitä politiikan keskiön tapoja hahmottaa asiaa.
Tässähän puhutaan jo näistä tavallaan populismin keinoista. Niistä puhuttaessa voitaisiin puhua myöskin yleisesti politiikan keinoista. Ja yksi on juuri tämä me ja muut, siis kenen joukoissa seisot. Eikö se ollut vanha vasemmistolainen fraasi? Ja tästä tulee mieleen siis aivan nämä puoluedemokratian alkuajat, siis esimerkiksi työväenliikkeen synty. Niin SDP:stä ja vasemmistosta sanottiin, että se oli ensimmäinen puolue, joka pystyy rakentamaan tämän organisaation ja kasaamaan ihmiset juuri tämän me ja muut asetelman ympärille. Liittykää meihin. Olivatko he siis niin kuin aikansa kovimpia populisteja?
Kyllä vain. Sehän heitä siivitti eteenpäin. Onhan se jo tämmöisessä niin kuin marxilaisessa ajattelun perustassa, että työväenluokan pitää tunnistaa kahleensa. Jollei se tunnista niitä kahleita, se ei ole työväenluokka. Mutta nyt niin kuin vaikuttaa jotenkin siltä, että vasemmistossa, joskin joissain muissakin puolueorganisaatioissa, se organisaatio itsessään on tullut tärkeäksi. Ja tunnistamista ei enää niin kuin ikään kuin tarvitsisi tehdä.
Joitetaan annettuna, juu. Mutta siis perussuomalaisihan on oikeistopopulistinen puolue tai kansallispopulistinen puolue, kenties konservatiivispopulistinen puolue. Miten tätä nyt haluaa? Tätä Timo Soinin luomusta nyt sitten luokitellakaan, mutta siis onko Timo Soini suuri marksisti Suomessa vai mitä tämä oikein tarkoittaa?
Timo Soini on ainakin profiloitunut itsensä niin kuin antimarksiksi ja jo gradussaan vuonna 1988, jota olemme tässä kirjassa analysoineet, niin on kuvannut itsensä ja niin kuin SMPn niin kuin vastavoimaksi näille niin kuin tieteellisille tavoille tulkita yhteiskuntaa. Ja viitaten tässä nyt sitten marxilaisuuteen. Eli hänellä on ehkä nimenomaan tämä semmoinen niin kuin alkupopulismi siellä ja niin kuin kahleiden tai tämmöisen uuden edustamisen, uuden meidän tunnistaminen, mutta koko se muu analyysi siitä, että miten yhteiskunta rakentuu ja millä tavalla talous määrittää ihmisten mahdollisuuksia ja niin edelleen ja millä tavalla sitten niin kuin mitä esimerkiksi on sitten kehitetty eteenpäin hyvinvointivaltiolla, voidaan ratkaista tämmöisiä ongelmia, niin näistä ei niinkään puhuta. Että siellä on se meidän luominen ja sitten jonkinlainen tämmöinen konservatiivisen perustan hakeminen siihen liitettynä. Et tietyllä tavalla hän niin kuin flirttailee tämän niin kuin liikehdinnän kanssa, mutta hän ei vie sitä siihen suuntaan. Se on hieman epämääräistä, että mihin suuntaan hän sitä vie.
Niin kyllä kai Timo Soinin perussuomalaiset ei ehkä ollut millään tavalla oikeistopopulisti, tai siis ainakaan kovin niin kuin vahvasti leimallisesti oikeistopopulistinen puolue, että kun se tulee sieltä Suomen maaseudun puolueen perinteestä lähtee, niin siinä on myös paljon tällaisia niin kuin vasemmistolaisiakin köyhän kansan asialla tyyppisiä sävyjä, mutta se mihin perussuomalaiset on sitten Timo Soinin loppuaikoina ja nyt edelleen yhä kovempaa vauhtia niin kuin menossa, niin se on varmasti lähempänä oikeistopopulismia ja ehkä jopa äärioikeistolaista populismia.
Mutta samaan aikaan oli hyvin kiinnostavaa huomata, että kuinka alusta asti sieltä gradusta ja 2000-luvun alun kirjoituksista alkaen Soini linkittää itsensä kuitenkin se eurooppalaisen oikeistopopulismin kenttään. vaikka siinä onkin tämmöinen niin kuin SMP-läinen ja jossain määrin niin kuin vasemmallekin katsova työväenpuolueilmi ja sosialismia tyyppinen retoriikka.
Niin, siis pohjalla on tämä, mitenkä se meneekään tämä hieno sana, siis pykäläläistä, herravihaista, maalaisliittolaista fraktiota on SMP:n ytimessä. Mutta Timo Soini rakensi puolueensa nimenomaan yleiseurooppalaiseen populistipuolueiden kehykseen. Ikään kuin jotenkin sillä ajatuksella, että sellainen puuttuu Suomesta, se pitäisi saada Suomeen, luoda sinne. Ja jos sellaisen pystyy tekemään, synnyttämään, niin kas, sitten saa valtaa, pääsee valtaan.
Mm. Tähän liittyy tämmöinen ajatus siitä, että meillä ikään kuin pitäisi olla samanlaisia puolueita kuin muuallakin. Ja jos joku niin kuin perustaa semmoisen samanlaisen puolueen kuin muualla, niin heillä on niin kuin oikeus valtaan. Eli tällä tavalla niin kuin transnationaalisti tämmöinen puoluekenttä ja olemassaoloa perustellaan. Ja ehkä tässä nyt Soinin populismin kehittämiselle niin kuin ongelmakin on ollut se, että hän on vaan niin kuin olettanut, että meillä pitäisi olla tämmöinen puolue. Ja samaan aikaan sitten ei ehkä pitänyt yllä sitä yhteyttä sinne, niin kuin uudistanut sitä omaa suhdettaan äänestäjiin ja puolueaktiiveihin, ja tuli kilpaileviakin tyyppejä perussuomalaisten puolueeseen, jotka piti niitä suhteita yllä.
Eli niin kuin tämä oikeistolaisempi, halla-aholaisempi fraktio, tätäkö tarkoitat?
No, halla-aholaisempi fraktio ja muutenkin puolueen kehittyessä puolueeseen nousee erilaisia muita hahmoja, jotka myös haluavat valtaa. Ja Soinin peruspomoa luettua niin kuin näyttäytyi ikään kuin niin, että Soini nyt olettaa, että hän on niin kuin populismin ruumiillistuma. Että populismi on hän. Et siinä missä gradussa vielä populismi oli Veikko Vennamo ja SMP, niin nyt sitten hän oli niin kuin oppipojassa noussut maisterisjätkäksi, mutta myös niin kuin mestarisjätkäksi tässä niin kuin toisessa mielessä, jolloin hänestä tulee niin kuin populismi, Mr. Populismi ikään kuin Suomessa, niin kuin häntä usein mediassa on käytettykin jopa.
Saattapa se olla, että tietysti kyllähän, jos tuollaisen puolueen luo, niin saattapa se hieman nousta hattuunkin. On tässä sekin aspekti, että oma asema kenties ylikorostuu, mutta tässä kirjassa siis nimenomaan perussuomalaiset asemoidaan osaksi yleiseurooppalaisia populistisesti viritettyjen puolueiden kirjoa, niin mitkä nämä perussuomalaisten piirteistä ovat sellaisia, jotka ovat itse asiassa täysin yleiseurooppalaisia populistipuolueen piirteitä? Ja mitkä ovat sitten tällaisia erityispiirteitä, suomalaiskansallisia perussuomalaisten erityispiirteitä?
Joo, siis kuten tuossa jo puhuttiinkin aikaisemmin, niin perussuomalaisten on niin kuin leimallisesti konservatiivipuolue. Ja se tarkoittaa myös esimerkiksi sukupuolen näkökulmasta sitten sitä, että ajetaan niin kuin, tai halutaan ikään kuin palauttaa tällainen perinteinen sukupuolijärjestys, jossa naiset ovat kotona ja hoitavat lapsia ja taloutta ja miehet ovat sitten niitä, jotka edustavat tuolla ulkomaailmassa. Mä jotenkin ajattelisin, että tähän niin kuin kuuluu myös tähän, niin kuin, ja tämä on yleiseurooppalaisesti konservatiivipuolueille, että niissä on hyvin vahva niin kuin tämä tavallaan tämmöinen kotiuskonto isänmaa tyyppinen ajattelu.
Naiset ovat kotona ja miehet ovat töissä.
Kyllä.
Tekevät uraa. Niinkö?
Kyllä, joo.
Ja sitten on muutamia tämmöisiä poikkeuksia.
Poikkeuksia. Esimerkiksi Laura Huhtasaari.
Hahmoiksi.
Joo, tällä hetkellä. Mutta että,
eli tämä on hyvin tyypillinen piirre.
Tämä on tyypillinen. Ja se, että tämä niin kuin kansan ja eliitin vastakkainasettelu tietenkin toistuu niin kuin laitanaan näissä populistisissa puolueissa ylipäätään. Että
suomalaisittain herraviha.
Herraviha, kyllä näin voi sanoa. Joo, että me kansa olemme niin kuin hyviksiä ja sitten se eliitti oli se sitten mitä milloinkin, se voi olla vaikka EU-eliitti, se voi joskus olla vaikka feministit, ketä milloinkin, Helsingin herrat, että niin kuin se vastakkain.
Journalistit,
kyllä, akateemiset, kaiken maailman dosentit tässä nyt voisi vetää, että kaikki niin kuin ne toiset, joita vastaan ikään kuin tässä täytyy nyt sitten käydä kamppailua.
Tietysti tai maahanmuuttajat,
muut poliitikotkin kyllä, mutta että niitä toisia on helppo aina rakentaa.
Ja tätähän muutkin puolueet tekevät, että tämä ei ole niin kuin oikeista populistien yksinoikeus.
Joo, siis meinasinkin tässä juuri tulla siihen, että siis tämä populismi, niin siis, eikö se on siis kiinteä osa politiikkaa, siis myöskin tärkeä osa politiikkaa, siis samalla lailla kuin esimerkiksi mitä inflaatio on kiinteä ja tärkeä osa taloutta.
Kyllä vain. Näin voi sanoa, että ilman populismia ja tämmöistä innostamista mukaan, niitä rajanvetoja ja semmoisten niin kuin meidän moninaisten ja erilaisten vaatimusten yksinkertaistamista tietyiksi yhteisnäisyyttä luoviksi, niin ei me pärjättäisi politiikassa. Miksi minä menisin äänestämään, jos minulle vain sanottaisiin, että tämä on kaikki rationaalista?
Kyllä. Ja tästähän siis, jos ihmiset eivät siis kiinnity politiikkaan, jotain kautta se kiinnittyminen, että pitää tapahtua, niin siis demokratiahan menettää elinvoimansa.
Niin populismi on tämmöinen liima. Ja liimaa pitää olla, mutta kuten kaikki, jotka on liimannut joskus jotain, niin tietää, että liimaa ei saa olla liikaa.
Joo, totta. Siis tästähän tietysti palaan tähän inflaatioanalogiaan, että inflaatiostahan sanotaan, että se on ikään kuin öljy taloudessa, että jonkin verran sitä pitää olla. Mutta jos sitä on liikaa, niin negatiiviset ilmiöt alkavat lisääntyä ja sitä pitää vähentää. Niin päteekö tämä siis populismiin siis, että se on todellakin kiinteä osa politiikkaa, mutta ei liian kanssa?
Kyllä vain. Et mun omat tutkimukset alkoi itse asiassa Unkarista ja Unkarin politiikan tarkastelusta, ja siellä oli liikaa populismia. Siellä oli ennen kuin Orbán nousi uudelleen valtaan, siellä oli vahva vastakkainasettelu oikeisto ja vasemmiston välillä, mutta kukaan ei oikein tiennyt, mitä nämä oikeisto ja vasemmisto sinänsä ajaa. Se vaan niin kuin samaistuttiin, oli se liima, että oltiin joko oikealla tai vasemmalla, mutta ei voitu puhua siitä, mitä politiikassa tehdään. Ja sen takia niin kuin, musta on tärkeää korostaa, että meillä pitää olla populismia, mutta myös niitä asioita, joista me niin kuin kiistellään ja debatoidaan. Mm.
Joo, ja yksi semmoinen niin kuin tämän liiman keskeinen ainesosa ehkä on ne tunteet ja affektit, mitä populismissa ehkä osataan jollakin tavalla ruokkia enemmän kuin monissa vähemmän populistisissa puolueissa. Eli esimerkiksi pelolla aika paljon, pelkoa lietsomalla saadaan aikaan semmoista mobilisoitumista ja liikekannalle panoa, että ihmiset lähtee äänestämään ja barrikaadeille esimerkiksi. Nyt helppona esimerkkinä tämä tämmöinen niin kuin muukalaisvastaisuus ja muukalaisviha, joka on saanut aika paljon niin kuin perussuomalaisten kannattajia äänestämään, ja tavallaan niin kuin pelko ja siitä helposti sitten niin kuin syntyy viha, joka on semmoinen erittäin vahva liikkeelle paneva voima. Ja sitä, jos on liikaa, niin ollaan todellakin niin kuin ongelmissa yhteiskunnassa.
Niin, ja helposti niin kuin jätetään puhumatta siitä, mikä tässä nyt näitä huolia aiheuttaa. Ja lietsetään vihaa ja kiinnitetään katse johonkin tiettyyn asiaan, joka niin kuin estää meitä niin kuin meidän oman identiteetin saavuttamista tai meidän niin kuin omien tavoitteiden saavuttamista tai jotain. Eli esimerkiksi Chantal Mouffe, tämmöinen demokratia- ja populismiteoreetikko, on puhunut siitä, että meidän pitäisi tunnistaa, ketkä on meidän vastustajia, mutta sen sijaan, että me alettaisiin vihata niitä, niin me yrittäisiin luoda niin kuin debattia heidän välilleen.
Tässä on siis populismitutkija Cas Mudde, hollantilainen käsittääkseni, niin siis hän on todennut, että populisti kysyy oikeita kysymyksiä, mutta antaa vääriä vastauksia.
Niin, tässä on tietty tämmöinen niin kuin normatiivinen näkemys myös populismista, että populismi on ikään kuin pahaa ja se pitää kitkeä. Juuri tänä aamuna luin jotain, mitä Cas Mudde oli kirjoittanut tai häntä oli haastateltu aiheesta, että tämmöinen valtavirran populismi on pahasta. Ja silloin hän viittasi niin kuin oikeasti ihan muihin asioihin, kuin mitä me ymmärretään populismilla. Hän viittasi rasismiin, muukalaisvastaisuuteen, maahanmuuttovastaisuuteen ja tämmöisiin asioihin, jotka nyt pitäisi pystyä nimeämään erillisinä ja irrallisina populismista.
Niin, vaikka ne saattaa liittyä populismiin ja monesti liittyykin, niin ne ei todellakaan niin kuin ole sama asia. Niin. Tässä pitäisi olla kyllä tarkka.
No mitkä ovat sitten niitä oikeita kysymyksiä, joita populisti kysyy, siis jos nyt Muddea uskomme?
No esimerkiksi niin pitäisi olla tämmöisiä oikeita kysymyksiä, kuten että miksi meillä on niin kuin etääntyvä eliitti ja kansa. Tai että minkä takia meidän pienet suomalaiset tässä suuressa maailmassa eivät koe pärjäävänsä. Tai jotain
miksi menetetään tämmöistä työpaikkoja, mitä tapahtuu niin globalisoituvassa taloudessa.
Niin, miksi toisilla on rahaa, miksi toisilla ei ole rahaa.
Miksi tuloerot kasvaa.
Niin, oliko pakko siirtää niitä sellutehtaita jonnekin pois. Eihän siihen vastaus ole tietenkään, että meille tuli liikaa maahanmuuttajia.
Niin, vastaus on usein monimutkikas.
Kyllä, mutta se on se populismin tavallaan niin kuin logiikka ei salli sitä monimutkaisuutta ja asioiden monimuotoisuuden näkemistä, vaan siinä pitää olla, tai yritetään niin kuin esittää, että vastaukset on yksinkertaisia ja usein juuri sen, tämän syntipukin kautta. Että esimerkiksi niin kuin Emilia tuossa sanoi, että jos sellutehtaat siirretään pois Suomesta tai raskas teollisuus pois USAsta, niin silloin syyllisiksi pistetään maahanmuuttajat syntipukeiksi, vaikka niillä on välttämättä mitään tekemistä sen asian kanssa.
No siis tämä, että ikään kuin jonkun yhteiskunnallisen epäkohdan lasku maksatetaan niin sanotusti vähemmistöillä, niin sehän on semmoinen asia, josta nimenomaan näitä populistipuolueita on usein syytetty. Mm. Ei se varmasti ole heidän yksinoikeus, mutta kenties korostunut tässä puoluekirjassa, vai
kyllä,
kuinka?
Kyllä, ja sitten samaan aikaan myös tämmöiset kysymykset, jotka liittyy siihen, että minkä takia meillä on monimutkaisia identiteettejä, miksi on olemassa vaikkapa homoja, niin eihän niihinkään vastaus ole se, niin kuin, mitenkään selkeä. Oikeastaan se ei ole puoluepolitiikan niin kuin, tehtävä ratkaista tämmöistä ongelmaa, vaan niin kuin, pitäisi ratkaista semmoisia asioita, että miten me eletään yhdessä.
Tässä on jännä juttu, että kun on sanottu, että puoluepolitiikka on kriisissä näinä aikoina, ja toisaalta se, mikä on nousussa, on identiteettipolitiikka. Eli kysymys siitä, että miten puolueet pystyvät vastaamaan ihmisten identiteetteihin liittyviin monenkirjaviin kysymyksiin. Niihin halutaan vastauksia jollain tavalla kuitenkin myös politiikassa.
Politiikka ei kuitenkaan voi niinku tämmöisiin sosiaaliskulttuurisiin identiteetteihin sinänsä olla vastaus näihin. Että politiikan pitäisi luoda samaistumisen kohteita, että sen ei pitäisi kiinnittyä pelkästään identiteetteihin. Ja juuri tämä minusta on ehkä vähän harhaanjohtavaa sanoa, että politiikka on nyt identiteettipolitiikkaa. Sehän on aina ollut identiteettien luomista ja niiden pönkittämistä. Nyt ehkä ollaan vaan siirrytty siihen, että ne ei ole niitä ennalta annettuja identiteettejä, joihin me voitaisiin ikään kuin luottaa, että nämä ovat meidän äänestäjiä.
Niin, niitä rakennetaan uudelleen siis tässä ajassa, näitä identiteettejä ne elävät.
Niin, ja ne on monitasoisia.
Joo, ja olisiko tässä nyt yksi syy sit siihen näiden tällaisten perinteisten niin kuin oikeisto-vasemmistojakojen ja ylipäätään niin kuin puoluepolitiikan jonkunlaiseen kriisiin ehkä, ja niin kuin siihen, että populismilla on tilaa, että vanhat puolueet, käytän nyt tätä vanhat puolueet käsitettä, niin ne ei niin kuin tarjoa helppoja vastauksia identiteettipolitiikkaan. Tai tällä, jos ihmiset hakee sitä identiteettipolitiikkaa ja hakee niin kuin sitä samastumista, niin vanhoissa puolueissa ehkä, tai tämmöisissä niin kuin aiemmin vallassa olleissa puolueissa, ne asiat nähdään monimutkaisempina ja halutaan niin kuin ehkä argumentoida rationaalisesti asioita. Ja sitten taas populistipuolueissa voidaan niin kuin puhua vaikka, että no me valkoiset tai me työväenluokkaiset miehet tai ketkä ikinä, että se on niin kuin helpompi tarttua.
Niin, oikeistopopulistiset puolueet usein essentialisoi näitä merkityksiä siinä, missä taas vasemmistopopulistiset puolueet löytää vastauksia esimerkiksi taloudesta.
Joo, SDPn kriisistä muun muassa on puhuttu paljon ja yksi selitysmalli siinä on se, että suomalaiset, kun yhteiskunta on vaurastunut, niin eivät enää koe kuuluvansa tähän työväen liikkeeseen millään tapaa, eli se pohja on ikään kuin tipahtanut pois sieltä, se liima puuttuu.
Mm. Niin, me ollaan kaikki yhtä suurta keskiluokkaa tässä mielessä, eikä tarvitse sitten, niin kuin, että voi olla jotain muita sellaisia kiinnittymisen välineitä, kuten joku tämmöinen identiteetti.
Niin, ja kuitenkin samaan aikaan eriarvostuminen lisääntyy.
Oikeasti,
ja, niin. Todellisuudessa, ja sitten, mutta että se, että ollaanko sitten hyvinvointivaltiopuolue, niin se pitäisi brändätä sillä tavalla, että se olisi seksikästä ja saisi ihmiset niin kuin mobilisoitumaan uudelleen tämä.
Annatteko te nyt tässä siis demareille tällaisia reippaita populistisia neuvoja?
Niin, no siis jos sinne niin kuin historian pitäisi katsoa, niin kuin tässä just aiemmin mainittiin, niin kannattaisi katsoa aika pitkälle syvälle historiaa ja tunnistaa se populismi, mikä siellä on ollut vasemmistoon nostavana voimana ja uudistua sitä kautta.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä vieraana Emilia Palonen Helsingin yliopistosta ja Tuija Saaresma Jyväskylän yliopistosta. Puhutaan populismista. Vihapuhe. Siitä on puhuttu paljon. Kysymys kuuluu, että hyödyttääkö vihapuhe populisteja?
Ja ehkä kysymys kuuluu myös, että onko populismi antanut tilaa tai tehnyt tilaa, mahdollistanut vihapuheen. Ja mä jotenkin ajattelisin, että jollakin tavalla on, koska populismiin kuuluu se semmoinen vastakkainasettelu, rajanveto, toiseuttaminen, mustavalkoinen ajattelu, syntipukkien etsiminen, niin tämä kaikki tavallaan luo sitä maaperää, otollista maaperää vihapuheelle.
Niin, tai tukee sitä, kun sitä ilmenee muutenkin. Että samaan aikaan populismi kyllä voisi myös nivoa yhteen erilaisia vaatimuksia, erilaisia tahoja ja näin edelleen. Mutta koska se niin kuin vastakkainasettelu on merkittävä osa siitä, niin tämä mätsää hirveän hyvin vihapuheen kanssa ja sitten niin kuin synnytetään uudelleen tätä niin kuin vihapuheen kyseenalaistamista ja niin kuin uhriudutaan, niin kuin meidänkin kirjassa kerrotaan, että kuinka sitten voidaan helposti uhriutua sen vihapuheen retoriikan kun siitä puhutaan, että kuinka te olette nyt näitä vihapuhepuolue, niin
vihapuhujia,
niin siinä vaiheessa sanotaan, että nyt te vedätte rajaa meidän ja teidän välille itse. Ja ikään kuin niin kuin,
tai että sananvapautta painetaan alaspäin, niin, rajoitetaan.
Kyllä.
Joo, toi sananvapaus on kyllä kiinnostava käsite, koska se on taas yksi hyvä esimerkki siitä, miten populistisessa retoriikassa annetaan, niin kuin ikään kuin ladataan uusia merkityksiä tietyille käsitteille. Mä tuossa mainitsin aikaisemmin jo tasa-arvon, jota käytetään tiettyihin strategisiin tarkoituksiin, ehkä niin kuin pohjoismaisissakin populistipuolueissa vihapuhe, tai siis toi sananvapaus on myös semmoinen, että sillä niin kuin välillä perustellaan yhtä ja välillä toista.
Tuija, sä oot analysoinut tuolla nimenomaan sitä, miten perussuomalainen lehdessä on käytetty tätä tasa-arvon käsitettä.
Kyllä, joo, eli siis sitä, että miten se niin kuin perussuomalainen lehdessä lähtee, vaikka se yleensä niin kuin liitetään sukupuolten tasa-arvoon Suomessa tämä keskustelu, niin perussuomalainen lehdessä sitä ei niinkään käytetä. Siellä puhutaan kyllä taloudellisesta tasa-arvosta, mikä olikin niin kuin sen vennamolaisen tai SMP-läisen alkuperussuomalaisten keskeinen arvo, taloudellinen tasa-arvo. Mutta sitten aletaan puhua niin kuin tällaisesta, että kenen tasa-arvosta nyt on kyse sitten, ja tullaan tähän, niin kuin, että miesten tasa-arvo onkin nyt tärkeämpi kuin sukupuolten tasa-arvo. Se menee niin kuin, sitä liikutellaan jotenkin erikoisiin suuntiin sitä käsitettä. Ja sitten myös puhutaan tästä, että mahdollisuuksien tasa-arvo, että ei pidä esimerkiksi olla kiintiöitä tai ei pidä niin kuin mitään tiettyä kansanryhmää, esimerkiksi maahanmuuttajia kohdella eri tavalla, koska se ei ole tasa-arvoista, vaan kaikkien täytyy olla samalla viivalla. Että sillä käsitteellä pystytään perustelemaan niin kuin aivan vastakkaisiakin toimenpiteitä yhteiskunnassa.
Tässä puhutaan siis käsitteiden strategisesta käytöstä.
Joo.
Esimerkiksi tämä vihapuhe, niin onko se käsite, jota populistisessa puolueessa ikään kuin käytetään strategisesti?
Kyllähän just tämä uhriutuminen, että niin kuin sanotaan, että meihin populistipuolueena kohdistuu vihapuhetta. Ja välttämättä se, siis vihapuheellahan ei ole niinku mitään lain, siis se on vähän vaikea sanoa, että mitä se nyt sitten kulloinkin tarkoittaa, sillä ei ole mitään sellaista yhtä oikeaa määritelmää, mutta siis siitä on tullut vähän ehkä semmoinen liian löysä käsite, että sitä vihapuheen leimaa isketään yhteen ja toiseen suuntaan, ja sitten on helppo niinku paeta sen taakse, että kun me ei saada edes puhua tästä maahanmuutosta, että kun sitä heti ajatellaan, että se on vihapuhetta, ja siinä tulee tavallaan tämä sensuuri- ja sananvapauskysymys sitten mukaan. Että se on niinku semmoinen kilpi, jonka taakse sitten voidaan mennä suojaan huutelemaan.
Eihän tämä tietenkään siis käsitteiden strateginen käyttö, niin nyt on pakko sanoa, että tämähän ei millään tapaa rajoitu pelkästään populistisiin puolueisiin. Tämä jos jokin on niinku tyypillisen toimintatapa politiikassa, on nimenomaan käyttää käsitteitä strategisesti omaa etua ajaakseen.
Kyllä vain, juuri näin.
Tuleepä mieleen vaikka semmoinenkin sana kuin valinnanvapaus.
Joo.
Kyllä, tässä on tämmöisiä niin kuin, ikään kuin myös tämmöisiä uuskäsitteitä, mitä nousee, ja sitten tämmöisiä paradiastolisia uudelleenmäärittelyjä, jossa normatiivinen merkitys muutetaan radikaalisti. Ja ilman tällaisia kamppailuja ja käsitekamppailuja ei meillä olisi politiikkaa.
Näistä populistisista keinoista politiikassa, te siis kirjoitatte, että kansalaisena olisi hyvä ikään kuin tunnistaa. Mitkä niitä ovat siis? No, voimakas tunteisiin vetoaminen, se on yksi. Vastakkainasettelun luominen, se on toinen. Karkeat yleistykset ja yksinkertaistukset, kolmas. Näistä on puhuttu kaikista. Kaksoisstandardit tai kaksoisstrategia puheessa. Tästä ei olla vielä kovinkaan paljon puhuttu.
Joo, tässä kirjassa Jätkät ja jytkyt Tuula Vaarakallio kirjoittaa kaksoispuheesta, perussuomalaisten kaksoispuheesta, ja hän tarkoittaa sillä sitä, että samat toimijat eri kentillä puhuu vähän niin kuin eri tavoin asioista. Että voidaan vaikka puhua parlamentaarisissa kuvioissa, eduskunnassa puhutaan tietyllä tavalla, mutta sitten kun mennään vaikka sosiaaliseen mediaan, niin se puhe voi olla aivan niin kuin, siis huomattavasti kärjekkäämpää, jopa niin kuin sellaista ei-sopivaa, mutta se ei niin kuin haittaa, koska sitten mennään takaisin sinne niin kuin vaikka eduskunta ja sanotaan, että kyllä me tässä meidän ryhmässä pidetään huolta siitä, että vihapuhetta ei saa puhua. Mutta kuitenkin sitä sitten niin kuin annetaan tapahtua jossakin muualla. Että tavallaan ne yleisöt, joita kulloinkin niin kuin tavoitellaan, niin ne saa sitä, mitä ne haluaa sieltä. Että somessa liikkuu tietty viesti virallisemmilla areenoilla. Sanotaan, että me ei hyväksytä tällaista, mutta kuitenkin kaikki tietää, että kyllähän se hyväksytään. Ja sitä on.
Niin, ja tämä ei varmaan ole ainoastaan perussuomalaisten keino, että kyllä tätä niin kuin eri yleisölle puhumista ja tietyllä tavalla niin kuin ristikkäin eri asioista puhumista niin kuin on aika paljon. Sitä voi tietenkin miettiä esimerkiksi meidän sote-uudistuksen tiimoilta, että onko tämä nyt sitten maakuntauudistus vai onko tämä sote-uudistus.
Mm. Joo, hyvä täsmennys tuokin jälleen kerran. Kysymys ei ole vain ainoastaan populistipuolueista. Tässä vaiheessa hyvästellään perinteisen radion kuuntelijat. Politiikkaradiossa tänään vieraana Emilia Palonen Helsingin yliopistosta ja Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta. Mutta jatketaan aivan hetki tätä keskustelua vielä Yle Areenan puolella. On nimittäin syytä puhua vielä hieman sellaisestakin asiasta kuin median ja populismin suhteesta.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
No niin, puoli tuntia on lyhyt aika. Kaikkea ei ehdi käsitellä. Siispä puhutaan siellä, missä rajaa ei ole, eli netissä. Tervetuloa Yle Areenan puolelle tähän samaan keskusteluun, eli media ja populismi. Tämä on iso kokonaisuus. Tässä teidän kirjassa mainitaan Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Juha Akkasen kirjoittaneen perussuomalaisten suuren nousun aikaan vuonna 2010 peräti 44 kolumnia, jossa tavalla tai toisella käsiteltiin tai analysoitiin perussuomalaisia. Niin hyvät vieraat, mikä on median panos populismin nousussa ja nostamisessa tai populististen puolueiden agendojen pönkittämisessä?
Niin no mediahan puhuu toki siitä, niistä ilmiöistä, mitä on olemassa. Mutta media merkityksellistää niitä ja eri toimittajat eri tavoin keskustelivat tuohon aikaan populismista ja perussuomalaisista. Me ollaan tutkittu sitä, miten populismin käsitettä on käytetty Helsingin Sanomien palstoilla, nimenomaan näillä mielipide- ja kolumnipalstoilla pääkirjoituksiakin on luettu.
Mm.
Ja sitten toisaalta miten perussuomalaisia, mihin perussuomalaiset rinnastettiin. Ja se oli yllättävä havainto, että yhdellä toimittajalla oli niin paljon valtaa, että hänellä oli jopa 44 kolumnia tästä aiheesta. Ja se oli tietenkin vuosi 2010 oli perussuomalaisen nousun näkökulmasta tärkeä. Ja mä yritän väittää tässä analyysissäni vähän provokatiivisesti, että juuri tämä vaalia edeltävä vuosi on meidän mielen maisemalle ja merkityksille tärkeä vuosi.
Mm.
Et se ei ole ainoastaan se vaalia edeltävät pari viikkoa, jolloin se äänestyspäätös tehdään. Ja saatoin tunnistaa aineistosta, että vaaleja edeltävänä vuonna on jo aloitettu tämä keskustelu seuraavista vaaleista, ja silloin on jo pohdittu, että ketkä mahdollisesti ovat nämä merkitykselliset puolueet näissä vaaleissa, ja keitä kannattaisi äänestää.
Mm.
Sitten tietenkin tässä Juha Akkanen kertoo muun muassa, että nyt sen, mitä mediassa muutenkin oli nostettu esille muissakin medioissa, että ehkäpä ihmiset eivät tiedä, ketä äänestää Helsingissä, että he voivat vahingossa vaikka kirjoittaa tämän Timo Soinin numeron sinne äänestyslappuihinsa ja antoi esimerkkejä siitä, että ketä muita voisi äänestää. Tämä on sitä niin kuin lukijoiden palvelemista, mitä median pitäisi tehdä, mutta että aika paljon tässä niin kuin keskityttiin nimenomaan näiden perussuomalaisten potentiaalisten äänestäjien palvelemiseen.
Hmm. Toisaalta se oli ilmiö, joka oli politiikassa liikkeessä siis. Perussuomalaisten jytkyhän ei olisi ollut mitenkään mahdollinen, ellei puolueella olisi ollut siis ensinnäkin A, valtakunnallista organisaatiota, B, suurta määrää toimijoita mukanaansa tätä vaaliorganisaatiota, että mediahan ei, ja tietysti politiikan tässäkin tapauksessa, niin politiikan toimittaja on tehnyt tunnollista työtä ja kartoittanut puolueen maisemaa vaalien alla ja tehnyt analyysiä siitä, että mitkä ovat varteenotettavia tekijöitä ja mitkä ei, mitkä ovat nosteessa, mitkä ovat laskussa ja tuoneet näitä vaihtoehtoja.
Kyllä, ja minusta se on ollut tietenkin tärkeää myös, että Akkanen on omissa analyyseissaan näyttänyt, että perussuomalaiset ei ole ainoastaan tämmöinen niin kuin maahanmuuttovastainen puolue ja että siellä on monia muitakin syitä äänestää perussuomalaisia tai kritisoida, niin kuin mitä Soini erityisen tehokkaasti lanseerasi tämän termin vanhat puolueet.
Mm.
Niin näitä. Eli siellä ikään kuin tarvittiinkin tämmöistä vastavoimaa, koska joissain muissa kolumneissa taas korostettiin sitä, että kuinka perussuomalaiset on nyt ongelma ja vihapuhe nousee ja että tässä että ne ihmiset ikään kuin, jotka harkitsisivat vaalirahakohun jälkeen jonkun uuden puolueen äänestämistä, olisivat jotenkin aivan väärässä, koska ei ole mitään perusteita, muita perusteita kuin rasismi ikään kuin äänestää perussuomalaisia. Et Akkanen siinä mielessä nosti tämmöisen niin kuin perussuomalaisuuden moniulotteisuuden ja legitimoi puolueen äänestämistä.
Niin, siis taustallahan oli Toni Halmeen hahmo. Toni Halme oli se poliitikko, joka nosti muun muassa Timo Soinin eduskuntaan. Ja hänhän oli kuuluisa äärimmäisen suoraviivaisesta puheestansa muun muassa maahanmuuttajia kohtaan. Eli analyysi menee niin, että Akkanen teki tavallaan palveluksen Timo Soinille kertoessaan lukijoilleen, että tämä puolue nyt ei olekaan pelkästään ainoastaan Toni Halmeen puolue, vaan siellä on paljon muutakin.
Mm, kyllä, ja Halme esiintyy kyllä niin kuin kuolemansakin jälkeen näissä kolumneissa yhtenä tämmöistä perussuomalaisista miessankareista, jota nostetaan esille. Jussi Halla-aholla ei pitkään ole tätä roolia, mutta sitten hänetkin tunnistetaan siellä yhtenä.
No tuota, siis entä tämä median perinteinen vallan vahtikoiran rooli? Niin luoko se jollain tapaa medialle yhteisen agendan populismin kanssa?
Niin, tämä on tosi vaikea juttu, että totta kai median pitää olla vallan vahtikoira, mutta samaan aikaan media luo merkityksiä, tuottaa väistämättäkin merkityksiä. Kaikki me tuotamme merkityksiä. Tässäkin ohjelmassa olemme tuottaneet varmasti merkityksiä. Että media ei ole siis vallasta irrallinen, vaan liittyy jollain tavalla valtaan. Ja tietenkin on tarpeen vahtia, mutta sitten aina emme voi tietää, että mitä nyt pitäisi vahtia.
Ja myös se median rooli, miten iso rooli se sitten kulloinkin on. Se on myös ongelmallista, jos media vaikka päättää olla ikään kuin päästämättä valtaan joitakin tiettyjä vaikkapa populistipuolueita. Ruotsidemokraatteja on pitkään karsastettu tai että heitä ei otettu mukaan niin kuin mediakeskusteluihin. Ja se on saattanut tavallaan myös nostaa ruotsidemokraattien kannatusta. Että nämä on tosi vaikeita kysymyksiä, että mitä se vallanvahtikoira nyt sitten voi tehdä ja mitä sen pitäisi tehdä. Ja, koska se media on todella keskeisessä roolissa tietenkin politiikassa. Politiikkahan tapahtuu mediassa ikään kuin. Ja populismissa se on niin kuin myös, että tavallaan uutisoipa se sitten esimerkiksi Laura Huhtasaaren kaikenlaisia erikoisia lausuntoja tai ei, niin se aikaansaa jotakin sillä. Mm-hmm. Ja se, että mitä nyt sitten aikaansaadaan. Joko uutisoimalla tai uutisoimatta jättämisellä.
Niin lisäksi tässä on tietysti yleinen tämä jännite media ja politiikan välillä siis, eli ainahan puhutaan siitä, että nyt joku on paitsi, jossa jotain suositaan, joku saa liikaa tilaa, joku saa liian vähän tilaa. Tämä on aivan tyypillistä nimenomaan politiikan journalismiin liittyvä kysymys laajemmin. No siis 80-luvulla, jolloin tapahtui SMP:n toisen tulemisen aalto, niin kas kummaa, silloin oli kovassa nosteessa ja muodissa tämä niin sanottu rötösherrajournalismi. Ei savua ilman tulta, eli tämä vallan vahtikoira-tyyppinen aspekti mediassa tuntuu jollain tapaa pönkittävän kuitenkin populistisen puolueen nousua.
Kyllä, ja tokihan myös se, että media selvitti tätä vaalirahakohua
2007-2008.
Hyvin perusteellisesti, niin se nosti sitä, niin kuin, nosti kysymyksen ilmaan, että ketäs me sitten äänestetään, jos me ei äänestetä näitä. Mm. Ja siinä vaiheessa tietenkin olisi voinut...
Siis näitä, jotka ovat sortuneet pelkkään oman edun tavoitteluun niin. Ja vielä rahallisen edun tavoitteluun itselle.
Niin.
Hoitaessaan julkista tehtävää.
Kyllä.
Luottamustointa.
Usein populismi on vastaus kriisiin, ja tässä tapauksessa se oli nimenomaan vastaus tähän vaalirahakohun aiheuttamaan niin kuin poliittiseen kriisiin Suomessa, että monissa muissa maissa samaan aikaan populismi on ollut vastaus globaaliin talouskriisiin, mutta se ei tuntunut Suomessa siinä vaiheessa kovinkaan paljon, tai ainakaan niin paljon, että se oli vähän myöhemmin, kun ne aallot alkoivat täälläkin vaikuttaa.
Tästä päästäänkin siihen kysymykseen, että nouseeko populismi aina huonoina aikoina, vain ja ainoastaan.
Se on varmaan se luontevin paikka, koska niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin se pelko, tavallaan vaikka pelko siitä oman toimeentulon menettämisestä, työpaikan menettämisestä ja muusta, se ruokkii sellaista tarvetta löytää niitä helppoja vastauksia. Et siinä mielessä se kyllä huonoon aikaan, se on niin kuin otollista maaperää sille niin kuin tunteelliselle reagoinnille ja tosiaan näille helpoille vastauksille. Et jos joku sanoo, että let's make America great again, niin siihen uskotaan, vaikka ei mitään niin kuin konkreettisia keinoja ole, koska tällä hetkellä mulla menee huonosti, mä haluan tähän jotain parannusta ja mä haluan niin kuin uskoa se, että joku pystyy parantamaan mun tilanteen, vaikka mulla ei ole siitä mitään niin kuin faktatietoa. Ja näinhän esimerkiksi mun mielestä niin kuin Amerikassa tapahtui, että oli huono aika, toisille meni huonosti, haluttiin joku helppo ratkaisu siihen.
Mutta tässä on nimenomaan tämä niin kuin juju, eli Make America Great Again, niin tarkoittaa myös sitä, että Amerikka ei ole tällä hetkellä great, eli meillä selvästikin menee huonosti, eli populistit ja media myös, kaikki, jotka luovat näitä merkityksiä, voivat myös luoda tätä käsitystä kriisistä. Et totta kai meillä on, niin kuin, voidaan tunnistaa tietyillä mittareilla, että meillä on ongelmia tai kriisiä tai näin edelleen, mutta se aina merkityksellistetään politiikassa ja mediassa ja puheessa erilaisissa teboilin kahvilakeskusteluissa.
Ja tämä kriisin käsite on minusta tosi tärkeä, että sitä niin kuin kriisejähän luodaan, ei kriisit niin kuin synny itsestään. Nyt puhutaan tästä niin kuin turvapaikanhakijakriisistä. En tiedä, kuinka suuri kriisi se oikeasti on Suomelle, että tänne on tullut nyt joku muutama tuhat ihmistä enemmän kuin aikaisemmin, mutta siitä on luotu tämmöinen niin kuin todella affektiivinen kriisi ja että nyt ne ihmishyövyt ja massat tänne tulvivat ja se juuri lietsoo sitä pelkoa, ja joka saa sitten niin kuin ihmiset liikkeelle lähtemään ja äänestämään tätä kehitystä vastaan, vaikka sillä ei ehkä oikeasti ole kauhean konkreettista vaikutusta Suomessa.
Niin, että olihan tässä hiljattainkin tämmöinen otsikko, että Saimaan kanavan kautta on tullut, mitä se oli, 71 henkilöä Suomeen salakuljetettu. 71 ei mitään verrattuna siihen, mitä tapahtuu esimerkiksi Välimerellä.
Niin, se on totta, mutta tosiasiassa tässäkin taustalla on valtava ensinnäkin A, jopa globaalin mittakaavan kriisi, ja B, tietysti niin kuin Euroopan lähialueella tapahtuva iso kriisi, joka liittyy Lähi-idän sotaan ja miljooniin pakolaisiin.
Ja se kriisi on nimenomaan siellä, se on globaalisti olemassa, se on Lähi-idässä, mutta täällä Suomessa pitäisi ehkä miettiä, niin kun puhutaan kriisistä.
Niin ja mitkä tähän on vaikuttanut ja vaikuttaa, että kyllä jossain määrin niin kuin ilmastonmuutos ja se, mitä me tehdään täällä, niin vaikuttavat juuri näihin asioihin. Eli kyllä jo siinä vaiheessa, kun perussuomalaiset nousi silloin 2008-2009, oli niin kuin tiedossa se, että tämmöisiä kriisejä saattaa tulla.
Kriisejähän on maailma pullollaan. Oleellisempi kysymys on se, että missä ne kriisit ovat, mikä niin. Niiden mittakaava on, mitkä niistä koskettavat meitä ja miltä osa.
Mutta että ikään kuin voitaisiin sanoa, että jo siinä vaiheessa, kun Jussi Halla-aho alkoi blogailemaan tämmöistä asioista, niin oli kuitenkin nähtävissä, että meillä niin kuin Afrikassa ja muualla ilmasto muuttuu niin nopeasti, on erilaisia demografisia niin kuin kehityskulkuja, jotka tulevat vaikuttamaan Eurooppaan.
Niin, väestöpaine kohdistuu Eurooppaan, se on joo, juuri näin. No sitten vielä tästä, että nouseeko populisti aina huonoina aikoina, niin tässä siis kirjassakin puhutaan sellaista asiasta kuin valtavirtapopulismi. Ja sellainen termi on kytketty muun muassa Jyrki Kataiseen ja kokoomukseen. Kataisen nousu ei kyllä ajoitu nimenomaan näihin huonoihin aikoihin, vaan nimenomaan näihin hyviin aikoihin taloudessa. Silloin talous kasvoi ja rahaa tuli ovista ikkunasta lisää kansantalouteen.
Niin, valtavirtapopulismi ei välttämättä siis nousekaan samalla tavalla niin kuin kriisistä, tai että se kriisi voidaan määritellä eri lailla, ja kyllä Kataisen nousuun niin kuin liittyy se ajatus demokratian kriisistä kuitenkin, ja jossain määrin tämmöinen, meillähän on puhuttu pitkään tästä demokratiapolitiikasta ja äänestysaktiivisuuden laskusta ja näin edelleen, ja sitten tämmöisestä, mikä niin kuin nousi jälleen vaalirahakohunkin aikaan, eli AY-liikkeen roolista politiikassa. Ja tämmöisiin näitä erilaisia asioitahan pystyttiin niin kuin käyttämään hyväkseen tässä kriiseilyssä, ja niin kuin Taru Tujunen oli meillä vieraana eilen Baari-parlamentissa, kun meidän uusi konsortio, populismin valtavirtaistumista tutkiva akatemian rahoittama konsortio, piti ensimmäisen tämmöisen isomman tilaisuutensa, ja kyllä siinä niin kuin merkitystä oli sillä, että millä tavalla kokoomus uudisti itsensä ja sai innostettua mukaan uusia äänestäjiä. Ja siinä erotettiin, tavalla oli toivon kampanjat, erotuttiin muista puolueista ikään kuin uudenlaisena tapana tehdä politiikkaa ja niin edelleen. Ja tämä erittäin oivallisesti tunnistettu äänestäjien ja puolueiden välisen kytkyn puuttuminen oli puoluesihteeri Taru Tujuselta ja Jyrki Kataiselta hyvä havainto. No ollaanko me nyt sitten tämän jälkeen, kun se on ikään kuin jossain puolueesta tunnistettu ja perussuomalaisissakin on luotu tätä niin kuin populismilla saatu uusia äänestäjiä mukaan politiikkaan, niin ollaanko me vieläkään semmoisessa tilanteessa, että meillä olisi äänestäjille riittävä määrä hyviä puolueita tai että puolueet jotenkin kuuntelisi niitä äänestäjiä. Mm. Niin tästä niin kuin olisin yhäkin hieman huolissani ja tietyllä tavalla tämä kriisi jatkuu. Ja puolueiden tulisi tunnistaa se, että ihmiset nykypäivänä tietää paljon enemmän politiikasta kuin mitä aikaisemmin. Heillä on mahdollisuus lukea tekstejä ennen kuin päätöksiä tehdään, jotka taustattaa näitä päätöksiä ja jollain tavalla niin kuin ottaa osaa tähän. Mutta mitä tapahtuu meidän puoluepolitiikassa on, että valta keskittyy nimenomaan eduskuntaryhmille. Eli pois puolueorganisaatiosta, pois sieltä paikallistasolta, pois sieltä, missä nämä ihmiset, jotka nyt on ikään kuin emansipoituneempia tai voimaantuneempia kuin mitä aikaisemmin, joilla on tekniset niin kuin, kyvyt ja tiedolliset niin kuin, kyvyt saada lisää tietoa heihin liittyvistä päätöksistä.
Mm. Joo, ei mikään pieni ongelma tuo tai kysymys. Liittyy demokratian tulevaisuuteen ja sen legitimiteettiin, elinvoimaan. No hei, tähän loppuu vielä yksi kysymys tästä, että onko populismi valloittanut politiikan?
No jos lähdetään siitä, niin kuin me ollaan tässä lähdetty, että se kuuluu politiikkaan olennaisena osana, niin siis on tärkeä pointti, että sitä todellakin on aina. Sitä tarvitaan demokratiankin liimana, kuten tuossa Emilia on sanonut. Onko se valloittanut politiikan?
Näinä aikoina, jolloin populistipuolueet ovat lisänneet merkittävästi kannatustaan ja saattaa olla niinkin, että näitä keinoja, hyväksi havaittuja keinoja vaalikannatuksen nostamiseksi, niin apinoidaan muissakin puolueissa.
Niin, voitaisiin oikeastaan sanoa, että vaikka nämä niin sanotut oikeista populistiset puolueet nousee ja vasemmista populismikin nousee ikään kuin tuolla Britanniassa työväenpuolueen kautta, Skotlannissa SNPn kautta, sitten Podemos ja niin edelleen. Meillä ei kuitenkaan ole ikään kuin riittävästi populismia, että oikeista populismi uhkaa niin kuin menettää populisminsa ja kiinnittyä pikemminkin nationalismiin tai tämmöiseen tiettyyn niin kuin etnonationalistiseen hyvinvointisovinismiin, jossa siis halutaan pitää itsellä hyvinvointivaltion niin kuin palvelut ja ei haluta antaa uusille tulijoille näitä. Ja sitten toisaalta monet näistä perinteisistä puolueista ikään kuin etääntyvät entisestään äänestäjistään, luottavat pelkästään siihen organisaatioon ja tavallaan institutionaaliseen asemaansa ja sitä kautta niin kuin eivät uudistu. Populismia siis pitäisi olla riittävästi. Ja
niin, sitä tarvitaan, ikään kuin, niin kuin tarvitaan
meillä, lisää. Meillä on liian vähän populismia kohta.
Joo, saattaapa se olla näinkin. Oikein paljon kiitoksia tästä antoisesta keskustelusta Politiikkaradiossa. Politiikkatutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta ja Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta. Ja antoisa teos. Perusteellinen kiitos. Analyysi perussuomalaisten noususta ja populismista noin yleisesti. Näin tänään.
Yle Puhe. Politiikka Radio.